ko Dakar ci bari opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay ji ni mardi 4 avril 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngi koy deglu ci radio allo dakar diko deglu ci radio allo dakar.net mën ngeen ko deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci amérique du nord ci canada ak territoire américain ak bir amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mën ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañ koy tatané fi lañ koy waxtané comme Sénégal comme Afrique ak comme aduna bi ñu andi ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis les maisons RZK andi ci aussi les appartements meublés de la zona ak BHS di len remercier ci sen confiance ci radio bi auditeur di len ndoklé ci espèce fête de l'indépendance biñu tam di célébrer depuis 63 ans tay dama lire ben poste sama ben neveu moko posté néna li du indépendance dañ ñuy nax rek moom doom wax nga dëgg li du indépendance né nak ndem daf ñuy bolé rek ci Mumbai ak nax suñu bop mo gën ciow dama defandi dal naxante bi mo gën ciow li comme ni ngeen ko gisse tay défilé bu reuy lañ fa def défilé bu reuy reuy daal di génné l'armée bi génné gendarmerie génné police nañ ko une fois de plus di jël l'occasion remercier ñi nga xam ni ñooy solo nekk ci armée bi tay le sen bakkan pour di ñu aar di aar Sénégal motax armée ak gendarmerie police kenn mënu leen fay ndax bu do wonte ñom lambay ñaaw mais am ay jangat yu bari nak ñu mëna jang ci défilé bi liñ fa génné ci ay nganaay mom dafa melni danaka sax gendarmerie ci jamono yi ñu tollu dafa melni non la mësa mel sax gendarmerie dafa melni ñoo ëpp nganaay sax armée bek police bi bolé liñ fa gis ci nganaay tay bu lay wonni rek Macky amna ci lumu jublu lumu waxagul sénégalais aw ndax té bam fi togué 2012 ba légui mom jënd nganaay rek jënd nganaay mais nak ku wax feñ parce que ki ko don reporter tay ci RTS dafa am ben wax bu mu wax dafa am ay camion yu don jaar ñu jël ay drone tek ci kaw camion yi wa journaliste ni ko mon colonel li ci kaw camion yi lan la muniko li ay drone la drone yi meun nañu yek bu fekke ne amna ay manifestants deglul de ay nganaay yu ñu dem jënd ay drone ne colonel bi ni waji laaj ko li ci kaw ak camion yi lan la muniko li moy drone su amé ay manifestants mën na naw tim len door len ay lacrymogène waxul ni drone yi dañuy dem xexi séparatiste wala sécessionniste wala rebelle yi dedet manifestant yi la wax manifestation manam dañ koy téré sénégal lo xamni constitution bi def ko may doomu sénégalais ñu koy def melni Macky Sall dafa dem jindi ay drone ak ay ngannaayu drone pour lepp luy manifestant ñuy naaw di le team di le door ay lacrymogène ak di le door ay grenade waji grenade sax la wax grenade yaangi imaginer grenade grenade nga xamni ci guerre lañ koy utiliser colonel bi lool la wax tay daf ko wax rek sama yaram daw ni ko Macky Sall dafa dem jënd ay drone pour ñuy naaw di team manifestant yi di len door ay grenade mané ah affaire baangi bëgg ëpp di alors pour ñi nga xamni nak dañu tok ni way bi mo doon dernier 4 avril Macky Sall détrompez-vous hein dernier 4 avril Macky Sall Macky Sall waxul lol de Macky Sall waxul ni bi moy dernier 4 avril am de waxuko de waxuko djublu wu ci li ngeen gis ci ay ngannaay tay ba fi Macky Sall toge ba legui di 4 avril limi fi woné tay ci ngannaay musuko fi woné musuko fi woné li colonel bi wax tay live en direct xawma ndegam nit ñi bayyi nañ ci xel xawma ndegam nit ñi deg nañ ko mais man mako deg colonel bi ni drone yi meun nañu naw team manifestant yi di len sanni ay grenade allo motax manila ñi tok di calculer nan way bi moy dernier 4 avril Macky Sall bu askan bi jogul niko det Macky Sall dana fi jité yenen 4 avril man ma la wax li askanu Sénégal bu ñu jogul ni Macky Sall det dinañ ko fi waxtane wat fi ci radio bi Macky Sall dana présider wat yenen 4 avril xam nga sax gaay dañ dan def ay fétalu benn gemiñ lañu yor dañ ci sol benn grenade tiré tel affaire bi sahar de nga maam gaay tas ñu soxat mais gis na fa ay xéetu lance grenade yo xamni par ñaar fukk lay sanni ñaar fukk bu ne tel rek ben yoon bu soxé ben yoon ñaar fukay demono lol la koné len bu wax tay kenn netali wu mako deg daf ko wax rek man oh ay ay asko no Senegal de nar nañu jeex sino moment de communion la won en you know jeunesse bi défilé nañu ancien combattant yi défilé nañu majorité di défilé Macky Sall défilé amna ay quelque part sax yu ko fodo ñu xoo sonko mais nak moment wu jamm la won quoi moment wu di falé ñu am excuse nekat ben wañi ciowli sa ciowli bari na Senegal lol jamono ci lol sax ay ciow ci bir ciow ci bir ciow ciowle opposition bi demuñu yone nañ leen invitation officielle ñu ñom ñep ñu daal di réunion ni demuñu et fofu dama def ni def nañu erreur parce que dafa am ay moment yo xamni ay moment politique la am ay moment yo xamni bari wul té buñu sañul sax moment yoyu nek bëss bu né muy moment yo xamni dañuy dajalé sénégalais yi faté len li nga xamni moy nation biñu bolé comme une volonté de vivre ñu bokk suñu réew am fuñ ko bëgg yob alors opposition bi invité len ñen ñu bañ Amina Touré profito na ci momit wax publiquement ni ko invité nañ ko mais demul nako Macky Sall sax delo poste député mo fi mu ne lol rek ko ñor mom poste député bi leneen ñor ko maire de Dakar nak Barthélemy Diaz ma nga fo won dem na ci défilé ba tok nit ñu bari nek fi di casse way traître la non du traître def na lu mu waron def en tant que maire de Dakar xamna ni bu doon Barthélemy Diaz rek mom kenn ak ni mako xamé woon na mo wor yalla du lem bu du wonte malanu maire de Dakar ndanan bi du dem mais niki e Barthélemy dafa nité nit ki da ngay xam sa place tribune bobu mu tok tay fofu mo don place en tant que maire de Dakar de remplir nako mi tok nak diko ngagne nan traître la dañu djoum lu day ni défilé 4 avril ñukoy défé ci sa ville bi nga xamni ya fay maire di député warna la nga tok fa alors ci bir ciow défilé bé opposition kedd nañu dafa am benen ciow bu fi jib muy ciow Idrissa Seck en fait Idrissa Seck dafa salté quoi wayu dafa salté ci bir salté ci biti néna mi ngi wo jeunesse Sénégal wowu len ci liggéey de wowu len ci xali ñu défar ay usine wowu len ci ñu défar koomu Sénégal wowu len ci lu jëmele Sénégal kanam xam nga ci lu leen wo football mais il est con ce gars là mais Idrissa Seck mo waji diñ ko liggéey néna nako jeune yi accompagner mu jëli coupe du monde dakh na yanko ba jatara son bras droit la parce que nenaay yanko ba dafa wote pour Macky Sall am 3e mandat lolou motax mu dakh ko ci rew mi donc vice président sax la won mu folé ko et puis posso mo posse degna di wo jeunesse yi pour ñu accompagner ko mu dem jëli coupe du monde néna ñu daf ko posse rek après dindi wat ko il est moy naba vrai naba politique la quoi mom dal fi mu né politique bi nemu ci diggewone ak fracas dans les années 88 nek golden boy saway jeune premier gay nan boy bi mom dafa mujji nek un vrai torchon quoi torchon politique deug mo Idriss Seck so ali ciow lolou liñ fi sulli legui et dina am sénégalais yu bari yu tombé ci piège bi scénario bi ñuy togg ni Idrissa Seck dadi rebelle wu contre gouvernement Macky Sall nit ñi daw riir wutiko way Idrissa Seck moy waji bu commencé doori courpé ñak Macky Sall rek gaay ni fa ñukum sonko dem top Sénégalais doxewuñu idéologie doxewuñu gëm dox xam liñuy doxé fayonté fi mu né dañu bëgg fayonté ak Macky Sall ku jog ñu door kurpeñ Macky Sall rek ñu ni waajaangi ni jabonu ji Sénégalais non lañuy fonctionné dé idi bam fu doon doranté kurpeñam wad gañi rir top ci gannaaw ba bu muy def affaire muy salté yoy gaay ni ko fa ñuk Macky Sall feul door kurpeñ Abdoulaye Wade de gaay ni riir wut ko momit Ousmane Sonko jog door Macky kurpeñ gaay ni bi riir wut ko niko Sonko yaay waaj dafa melni yoon bobu la Idriss Seck bëgg jëlat dama xamul ndegam nit ñi dañ ko nangul mais bu ki ne sarax ba jox impression sénégalais ni mom croupeñam ni vrai croupeñ la gañ jappelako gañ dañuy rir jappelako faté lepp faté ni waji vrai torchon politique la yit c'est un tordu gëmul dara Idrissa gëmul dara la gëmul xam nga ciow li ñu sulli ni dafa arrangé wul opposition bi et particulièrement arrangé wul Ousmane Sonko ndax fi mu nekk ni dama xamul sax moom ndegam est-ce que bàyyi nañ ko sax mu dem Ziguinchor jour défilé ci xool naa fépp ci news yi mais amul fenn fu ñu wone Ousmane Sonko comme ni mu ko daan def année amul fenn fuñu ko woné muy mu défilé fofu à Ziguinchor gisumako fenn dama defni résidence surveillée biko Macky Sall biko Macky Sall tek mi ngi wey batay fofu day woné ni Macky Sall fi mu nek ni dafa meldi mo contrôler situation bi hein dafa cassé rythme Ousmane Sonko complètement mayetuko mu guen mayetuko muy parade mayetuko mu nek ci mbedd di nit ñi top ko tej nako rap ci kasso bi kasso keur le Macky Sall tej Ousmane Sonko ci ko xamni il y a pas longtemps woron nako worni bu yëkëté loxom rek sénégalais yi jog en dañi do sañan kon gëni li muy xalaatoon wala yaakar ko ci sénégalais yi dara amu ci dar c'est triste ni Macky di dérouler ni buñu deful attention dina wey de dina wey té bo motul yenen 4 avril yu bari Macky Sall nar nako fi jité bu sénégalais yi continuer di xolé ni ñuy défé ni ben fan lañuy xex ñu door leen lacrymogène ñu dem tok ni nem japp sa leader opposition pamté ko sa way toroxol ko ci mbéd mi ñëpp di filmer ñu paré ci ben fan ku ne dem tok sa kër di nan sa ataya lek sa ciep defane quelque part nak sa way erreur Sonko djoum na ci sénégalais de Macky bi ma gis Macky Sall mi ma gis xamna ni fi mu nek ken mënul wat ci dara yoy 2024 février Macky Sall c'est fini bi moy dernier 4 avril mom kay dot ko fi diriger ti Ousmane Sonko ko fi de xana ba la ngay diriger kay genn ci kasso biñ la tej Sénégal yi jëm ko fa genn sax mais dañ ko jëmul Sénégalais yi jému ñu génné Ousmane Sonko ci tolof yi mu nek hein door nañ ko fi gazé ko toj vitre dara dafa melni li Macky Sall waxon ni li amone xawma mars 2021 dootu fi am li fi amone mars 2021 dootu fi am ah melni affaire bobu la de en tout cas doyna war allo ben yi lay ziar way waye bonne fête way waye sawa naka fofu
waa sant rek nako koor bi
waye sawa tay day sa way façon gu défilé bu ne gisna sa way poli di défilé ak sen xar Seydou Feulé chasseur yi génné sen xaj yi kan kurang yi genn
yi senegal genew ni sen jele ni
do nari na nari de gisugo mo sen video re bobo tu suba lañ bo rewé ñi ngi ci yoon bi xam nga il faut ñi dem ganar di delu ci xamna dañu tardé aller retour bi lañu rafé xamna suba ñi yëngal sino nga def way
aw sant rek alhamdullilah
bu ñu moytu bayyi nga bëtt ci défilé bi tay dé
wa avec amin défilé bi mom tan nañ ko ni rek ati marizume len ci
da na right
abone ke ci liguey bi mom sama do am temps top 3h du temps scotché devant la les écrans là pour regarder pour se rendre ben défi
c'est vrai
ya dal c'est pratiquement la même chose, il y a pas de changement mais le décor est le même
ouais
et puis voilà quoi, mis à part quelques matériels
ouais
pas beaucoup changement Je ne sens même pas que j'ai dégagé avant la COVID, quoi.
Wallahi.
Bien.
Donc, mais amna fa ben commentaire buma dégg ci défilé militaire bi. Alors journaliste bi don laaj ben ami xam nga ñom journal de jour défilé dañu am kenn ci wa dire pa yu togg ak ñom di leen expliquer matériel bi ak yoy. Alors am ci ay camion yo xam dañ tek ay drone ci kaw quoi
waaw gendarmerie quoi
waaw gendarmerie waaw legui bi affaire bi ñewé journaliste bi niko mais mon colonel li ci kaw camion yi lu mu doon mu niko li moy drone legui mën nañ ko nawal sax mën nañ ko nawal ba mu tim manifestant yi deug lu dama Donc matériel bi dañ ko dem jëndi pour manifestant yi quoi.
Amine c'est le waji waxa.
Oui. Amine waji information bobu xamna ci bir gendarmerie bi lako jëlé.
Mom limi wax ci kaw lako wax sax.
Oui.
Dans
la rue de secret,
c'est
quand
on le
carrément. Affaire de me dire quoi, mais attends.
Mais c'est que nous mourir. Mais parfois, demain, il toque. Je me pose des questions, quand même, il toque, mais est-ce que la femme nous gâche une borne? Voilà. Nous. Alors pourquoi? Je ne comprends pas. Mais dafa am ay question yu bari yo xamné wala état d'esprit ak mentalité bi niñu suñu dirigeant yi di xalaté mais bo jëlé nos voisins proches par exemple bo jëlé les maghrébins nari bokkuñu ak ñun ñi xalaté nari bokkuñu ak ñun ñi samé seen ay citoyens wala seen ay nit wala seen ay momé par rapport ak tuba Après, beau folle le comportement de nos leaders, la réflexion.
Ouais.
Même comme après le drone, drone, il a fait un histoire. Il crée un drone. Amin, rôle bien, mais même le jeu, le drone. Avant, Amin, il y a un aspect cinématographique. Drone, il a fait un rôle de magnifique joué dans les périodes de guerre, surtout les Américains, avec les Afghans, avec les Afghans. Éviter les pertes d'hommes avec eux. Les gens vont nous donner des drones. Donc, nous devons quoi appliquer. Appliquer, pas pour jouer des films, voilà, pas dans le sens du cinéma, voilà, pas dans le sens de déjouer des contre-espionnages, voilà, de déjouer des actes de terrorisme. Ouais. Mais vous devez dire, yo, c'est propre citoyen, c'est propre jeunesse. La jeunesse de ton pays. Il y a des taxes de terroristes pour un oui et pour un non et que pour des raisons spécifiquement politiques quotidiennes que terroristes avec tout le mot la connotation du mot là lumi impliqué dafa doy war dafa doy war très pathétique. Et puis, bon, voilà, ces derniers temps-là, Macky, lui évoquait les forces de défense et de sécurité, dans le sens de riposter ou de contrecarrer quoi que ce soit. Mais tu as l'impression que nous, on est envahi par des terroristes, voilà Al-Qaïda, voilà on est en situation de guerre.
Mm-hmm.
Alors qu'on a un problème éminemment politique. Mm-hmm. Ce problème politique-là, ci indi ci tax dekk bi yëngu bu ñuy wax dëgg rek yalla tax c'est le pouvoir en place
ouais
no bëgg forcer té ay opposants di len di maté té un opposant di ké maté té sa population di ko maté té sa population di ci def ay test bracelet ci ñom lañ koy test ay drone ci ñom lañ koy test ay lift ci ñom lañ koy test ay grenade ci ñom lañ koy testé ay lu né ci ñom lañ koy testé. Même les gens ont l'impression même d'y aller tirer ça. Et ils sont formés dans la gendarmerie. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas terminé leur formation, mais qu'ils manifestent en ligne.
Direct.
Discuter à une position de tir, visée d'eau.
Tir tendu.
Donc il y a des champs de tir pour ça.
Mm-hmm.
Comprends?
Yeah.
L'État Manila, beaucoup les pays Maroc, Tunisie, Algérie. Mais Nari, après le monde de amna lo xamné ñom ñaray leen jëf seen bakkat mo leen gënal quoi. Mais par exemple dañuy xol fini li nga doon wax ci Idrissa Seck. Mais quand j'entends un homme, on me dit que c'est un homme d'État.
Wallahi.
On me dit que c'est un homme qui a l'expérience de l'État. Yaw nga taxaw tay nga né jeunesse ni gungé leen ma cash pour me dem jëli coupe du monde.
Non, c'est grave.
Non, c'est très pathétique.
C'est grave.
Moi, depuis le début, j'étais amer, j'étais colère.
Voilà.
Moi, mais c'est ces gens-là qui vont nous diriger. Mm-hmm. Et Mouribou, il faut que nous nous rendions. Dis-moi, tous ces dirigeants-là qui sillonnent et qui jettent le pouvoir. Dis-moi, les billahi, wallahi. Dis-moi, la population de Taou. Ces gens-là seront pires que Macky Sall.
Wallahi.
On avait dit Ablaye Wade, gis nañu Ablaye Wade, amna ñu doon wax ni fi Ablaye Wade demé ni di nguur bi seront pire que Ablaye Wade. Effectivement Macky est pire que Ablaye Wade. Et celui qui va venir, si on fait pas attention avec les signaux là qu'on a, ils seront pire que Macky Sall. Mais comment un Idrissa Seck avec tout ce qu'il a fait, mu ñu taxu né accompagnement 4 ans, mu Idrissa yéne ñu daral du coupe du monde, yéne ñu développement, yéne ñu autosuffisance alimentaire, yéne ñu autosuffisance en termes de ressources.
Way
yéne wul jeunesse bi
ñi
tekki mu am ay école yu baax jang tekki Sénégal am Sénégal nek ci jam Sénégal yéne ñu lool yépp maîtrise coupe du monde lañu yéne
coupe du monde.
Et coupe du monde bobu ñepp xam nañ ni coupe du monde bobu mi wax dafa melni nga fekk ben boy nap kat yara nga ne ko boy jëlal gal gi takal suba ñu dem Espagne ci boy bobu woor ko ni mom océan bobu mi traverser bakkanam xagn na ci mais Idrissa Seck n'est pas ambitieux pour le Sénégal.
Non, musul am ambition.
Non mais dafa doy war.
Non, musul am ambition.
Mais moi effacer le message. Et puis benen acte moribou bo xamné l'acte là parle de lui-même. Yow, juste parce que Diatara est en phase avec Macky Sall. Yow me jël diko en plein droit. Le guiné ko dako.
Té yow ci sa bop qui est en phase avec Macky.
Non, Diatara est en phase avec Macky.
Mais Idrissa Seck ci bopam il est en phase avec Macky Sall.
Ouais, mais mom selon le poste qu'il a écrit, moi j'ai compris quand il dit que Macky accompagnement Macky et les trucs accompagnement mais j'ai que c'est une autre façon de dire que mon fumé ni parena sans seconde de deux. Et moi Macky mono dem. Et Diatara mom il est en phase avec Macky parce que Macky dafa wara am benen mandat. La comprendre, moi, c'est une incompréhension.
Ah, en tout cas, Migi Tibir, majorité,
mais l'un comme l'autre, Mouribo, il y a aussi une partie, il y a un pouvoir. parce que amna touti ki ak ñu fek ñu jël de ton plein pouvoir ngam dak ko c'est autorité c'est autoritaire c'est un acte de dictature et dictature parce que bon il pouvait même y mettre la forme quoi convoquer le bureau politique oui Diatara a été accusé de ça donc le bureau a voté comme xam ça après ça dingue def après ni ñeu né convoquer nañ la xam qui conseil de discipline gars qui et puis gars délibéré quoi mais il n'a même pas mis la forme il n'y a même pas mis la forme pour koku tay bi yoron pouvoir les pleins pouvoirs que Macky Sall le yoron comme Mouri Bo ni
la ilaha illa alku dañuy alku
non man ginga Mouri Bo pour être honnête non man les lendemains du Sénégal ça me fait
why man la gis nga fi mu ne
dima gis ni
la ilaha
dalu xel quoi et puis ma terminé fi bo ñu tek ci l'acte de yévi les leaders de yévi ñeu jël ni ni en sens ni ni way le 3 mu ñu dék nañu way on a parlé avec des hauts gradés yo même si tu avais parlé avec des hauts gradés
jaru wax
ces actes là me font je me pose des questions quoi parce que ils se disent tous des hommes d'état mais quand tu parles avec un haut gradé mu dé le lu may dé convaincre là mais est-ce que tu as besoin de le mettre dans la place publique
okay annuler rek
mais wa annuler la nekiluñti et puis pire encore mais même boy annuler wala ñu la Macky Sall invité nga décliner mais xalé yi nga xamné ils sont en prison mais même au gradé yoy di wax ñu mais pourtant mënon nga profiter ci profondeur lu bombe échanger qu'il y ait des libérations Macky j'ai entendu que Macky a gracié 800 prisonniers mais pourquoi yeen vous n'avez pas négocié que 800 yoy mu am ci 400 yi nga xamné japp nañ len pour des raisons politiques
vraiment
yeen mais tous ces actes à Mouri Bo tous ces actes là avec un discours à la nation qui est teinté de qui nous tout dit de drague de l'armée et de la jeunesse parce que Macky dans son discours de 8h à 8h14 il n'a fait que draguer la jeunesse bi nga xamné pendant 12 ans il a eu l'occasion de faire quelque chose pour cette jeunesse là ci dara ñeu taxaw di wax ay ki Mouri Bo c'est pathétique quoi
man
dal yalla rek xam de quoi sera fait demain mais avec ces dirigeants là moy lolu quoi j'ai dal
da ko dey war quoi non c'est dans l'école affaire bassak ça tu te dis mais deuk bi fi mu dem ndox amu fa
non sen bop rek ñom ñep ils ont les yeux rivés sur les ressources naturelles là pétrole bi gaz non ñep ci nek yow da nga japp bo ñuwe nek président ça y est
yalla nañu yalla taxaw ado penda
jenda
wa nga def way
na jay gisna na jay xande dum tam defele nañ de na jay xande yoy daan musul bu dis mom
yew sen dig sol tay gat
Mais moi, je suis pas prêt à le doubler. Moi, je suis en train de faire
ça.
Non, gagne ton mangle nuit de le ziarer
de ziar way bonne heureuse nous tuddi 4 avril
ben mangle moudi fof lay rebondir mais dafa am ben analyse bo def ci début bi man moudi ban sénégal lay wax xana ak ban sonko ken tere ko balade ou sonko mo ngi doxay sax lam mais il faut savoir que ce gars là dañ ko empoisonné et que da fay fadio bëkk dem rek gis na ben affaire bu mu def bi xalé vidéo ko lool nonou
mais vidéo bi ci bir keureum la tok diko def li
dédé waxuma vidéo bobu dé amna ben affaire buum defone ba ci demb buum kaw xatul mayul fa mom ko yone lo yagul sax mais nekul ci ci surveillé dédé lol amul dé mais il est malade et puis il a besoin aussi de se reposer parce que lénen lum ci tégal rek mais suicide là on n'a pas besoin que mou suicide ou mom ci borom soxla wu suicide wu parce que li nek ci yaramam lool même boko gissé ni tax physiquement xam nga nit mëno folli sey beut di fal ay nopp parce que yow bo gissé sonko xam nga ne ki il est malade il a besoin de se soigner lool mom ñepp giss nañ ko soxla wul mom mu diko wax nit ñi voilà xam nga nit bu ñëwé taxaw di joy na la ko loy joy mëna la joy ma mais taraw yow li nga giss mo upp importance li nga dégg ci gemi ñam quand il est malade il a besoin de se reposer lénen lu muy def ñun ñuko bëgg do ñuko jëriñu il a besoin ba fa def nek ni il faut dal mu ressourcer wa ñun ñepp sax donc lool moy ben affaire bi benen affaire du moy Macky bi ngay wax né def na li def na la Macky bu mom ay pexem bu sorti won tay di ñu nek nan sonko mu ngi résident surveillé lool sonko mu ngi ci café bi lool moy li wër ba paré il faut savoir que aussi population Sénégal bala ko ñuy egg ci ben extrême bi dañuy def nank parce que ñun tamuñu mak liñu makki di defal ni ñun Sénégal xamuñu ko tamuñu ko xalaatuñu won né dina egg ci ben extrême bi kenn xalaatu won ni mom dina egg ci ben extrême bi waye Sénégalais aussi won nañ ko tay que ñom tam paré nañ ko mom fu mu egg rañu egg ko parce que 4 avril bu melni Sénégal musu ko dund depuis 1960 légui parce que du imagine dig ngeen wax sa de combat yek yoyu non mais 4 avril population mo koy fété parce que le contenu de tay 4 avril 2023 mais dara gënuko triste dara gënuko petit dara dafa melni ciébu jinn buñu atik nga ñëw di 4 avril xalé ñëw di tuddu sa opposant nan la tu es un dictateur nous sommes le 4 avril le président de la république nga and ak sa soxno population bi and na ak yow manam Sénégal même buñu comprendre nit du Abdou Diouf du Sengo ñi féké mais 4 avril bu jotane dañ dan tek lepp ci souf da di koy xawa fété waye dafa am sonko ben liguey bu am solo bu mu def gëm lo né nit ñi que né 4 boy fété indépendance da ngay indépendant une personne qui n'est pas indépendant qui n'est que dépendant amuñu ben indépendance kon ñun suñu 4 avril amutul valeur so sonko def na lolu ci xalé yi te gis nga nit ñi am ñu jàng ci 4 avril bi 4 avril bi deug ci la nit ñi wara xamni deug sonko mom son travail est fait presque à 60% parce que ci totalité gëm lo na la jeunesse sénégalaise les sénégalais man ak ñu bari tene 4 avril ñun waru ñuko fété parce que nit do na xeq nit da ngay dugg gis nga sonko il est sincère il commence à avoir une population ben jeunesse bu sincère comme mom nit da ngay dugg yow mi yaangi wax que né dañu wara fété mais pourtant yow ci seen biir wax yow gën wax ngeen lu am solo 4 avril bo xamné dañuy wone ay armes di laaj kenn ku yoré armes yi pour lan pour population lolu liberté la
du liberté dé
nit ko libre population bu libre gouvernement bu libre même bo libre sax mais soit responsable parce que am ñoo xamné ñu ci prison ñu tejgel mais ils sont responsables dinañ xalaat nit dafa am yo xamanteni ni c'est même médiocre c'est ignoble amulo dara loy wax ngay pour li yow pour suñu njabot gi la lolu kenn musu ko gis
wallahi
parce que yow xalé ñoo ñu ci té ak population bi ci sen taxu lañ lay fay ci lañu fay sa tenue di la protéger xam man lima gëna def ci aduna moy homme de tenue man policier fi suma lañ fekk ay salbation yoy dama lañ fay dañuy bañ buñu bañé ma xamné bañ nañu mais ku ci nangu dama lay tey parce que homme de tenue limi représenter manam nit bo gissé homme de tenue da nga wara feex da nga wara melni ku tari ayatul kursi kursi da nga wara sentir en sécurité koku ñew jël lolu ne li pour manam kursi bi dal nañ ko def ko safara sorti nañ ko ñëndé mais lolu nit ñi war nañ ci def jangat et puis dañ ko sous-estimer il ne parle que de kan nit ki fandé ko ko num tudu ta ma j'ai même pas perdre mon temps diko waxtane mom moy kan ba tay li xew ci rew mi ñu waxtane ko ñu waxtane benn dof bu tekki wu dara nga xamantene ni won nañu insolence au vrai sens du mot won nañu arrogance au vrai sens du mot ñun et ni sec man quand je regarde sa personne madame bo demé ci le laus ngay xol arrogance tu vois ton visage là dessus
deug la
moi j'ai pas perdu mon temps di waxtane naka la tuddu sax no yete kadi
ko kan
yéen ko tuddu léegi ki sant sekk dof boobu
Idriss
man duma perdre sama temps di waxtaane Idriss parce que tey 4 avril maanaam premier porte suñu révolution Sénégal tey la xale yi dañu won dëkk bi ginnaaw population bi dañu won le 4 avril ginnaaw 4 avril lu muy représenté mooy lu ñu tubaab di imposé comme quoi ñun am nañ suñu indépendance mais lekk ci kase du nax bay non lañ koy waxé non comme nak olof yi di waxé wala nañ tane le message de Sonko est passé xol ken félicité wu sa morom ñun ñi ñep ken félicité wu sa morom 4 avril ñu lañ dal fété dañ dan def ay get together ay barbecue association yi donte dafa tombé wéru ko mais lool du ci dara mais ken fété wu ko le message est bien passé Sonko bu féké amna dara lu mu waxa def moy fier man gawuma que Macky amna benn pouvoir au contraire chaque jour lu muy def rek da fay gëna ndëg sëraxal bopam loolu la xam nga modi Macky yow buñu nekké ni ma bañ la fokk na yow dara daf lay dal xam nga bañal bobu lu mel dafa melni man may xoyal kaasu drop amé kaasu potam diko naan tout wal am thinking na yow dara daf lay dal manam mom dafa bañ population en fait Macky Sall déteste les Sénégalais parce que ñeneen ñi dañ dan politique entre ñom mais bañu ñu won population bi à ce point amna yo xamné musul xew Sénégal mais on a un président qui déteste sa population il faut le dire et il faut oser le dire tay ben militaire mo genn wax lolu li pour yenn la lolu kenn musu ko wax 4 avril c'est de l'indépendance ñu gëri ay fatal laaj la yow supérieur de l'armée comme de la gendarmerie ngeen li pour yeen la mais lolu ku ci deful jangat do nit do neddo man pour man xalé ay jambar lañu tok nañ seen keur fété wuñu xalé ay jambar lañ bobu légui ñu ngi xex am nañ lu leen naxadi téréwul tay lañu gëna dëgeur tay ji fu Macky genn ñu dëkkal ci nopam bi Sonko biso tay dafa jeex sax Macky yex nañ ko tuddal Sonko nak vraiment genre du tort la ci mom ka ça lui permet au moins de perdre du poids na serait-ce que pour sa santé parce que nakar lay dund amul fenn fumuy dem du dégg Sonko benen bi affaire bi dem na légui à un niveau international ngay mu dem ba dila jalal yow ngay refouler ay nit waye day wone aussi France liko Sénégal jaral parce que bu nango domam ko xamné excellent na ci domaineam dem ba nek avocat plein avocat international la France nango ñu jël domam bobu un de ses anciens colonies diko refoulé de l'histoire de l'Afrique lolu musul am ba Afrique ba France coloniser Afrique ba légui lolu musul am benn moko mësa am ñu genn ko muy ki seba alors que koku dom Afrique la comme ñun deug la feulé la jullo et tout cela koku suñu dom la mais lolu da fay wone aussi que ni France and na ak Macky ci ñun luñu xalaté wul parce que politiciens nak deug sëraxal ñu daan deug sëraxal lolu lepp dafa téggu ci portable ci ñu dafa tuñu kon man pour man Sonko ci ndam rek lay dëkk parce que man lolu la gëm te lolu la gis na né Sonko ami Macky Sall ñi mu am ci ñom ndam yépp nekk ñu ci mbéd mi di nekk ay tukkaan di ak di xaar ay ndam ak bu tanko ko xalaatuñu ko c'est ça la vérité leneen li nit ñi di xalaat mom li ngay xalaat rek waye nit ku nité do folli beut di fali nopp ak fali ay science ak xalaat di ñëpp gis moy Macky Sall ku mu mënal dara do yendu ci rafa di nga jëm ki mu mënal wul dara mu ngi ci ñi di lek ba suu di naan ba man c'est ça la vérité ta xalé yi duñu ko bayyi ila yawmal qiyamati tay bu ko kéro bu mu ñëkke bu continuer rek manam chaque fois rek day gëna am ay non chaque fois japp ay 500 personnes xalé yi di gëna taxaw ci mbéd mi def lolu genre fierté mom lu mu def rek du dox donc man suma déggé ñi wax sonko dañ ko def ni dañ ko def na dédé da nga nan sonko ni fi mu yobbu makki fi mu nek ni ñun ci photo lañ tollu manam li ki daan def lu mu tudati I papay ballegay bu la dooran ba tok sa kaw bala muy jog dafa nan doomu olof bo bari ci xam nañ photo ñun ci photo lañ tollu door nañ ko ba tek ko ci suuf dañu tok ci kawam ci photo lañ tollu ak makki da kay mo la modibo ya nek fi rek climatiseur yi tak waye makki sall mo la gëna xamne sonk lu maro mom tax ta ñeme wuko daful dina japp ko dara tax ko xale yang koy xaar ñu koy xaar ñepp ñu koy xaar mom xamna limu dundu bobok legi xamna limuy dundu xamna li population bi dundu ta pression bi nek ci kaw yow ko xam tan kene xam lu min won mu melni ko gene ci garab yow sa so yow bo defey lu metti xam nga olof nyaay da fay wax lu am solo bo beugé ko la fonk bo da ngay dem ba sof nit ñi maki dem na ba sof nit ñi xam nga dafa am ben fokk et ni ku nek amna fo meuna yam mom fi rek la mënon yam xalé yi pous nañ ko muy tej pous ko muy ray ba dem ba mom ci sommeu fi rek la mëna yam lu mëna ray nit ñi ka tej leen kasso dafa tax nit ñi arrêté tay lañ ko gëna saga tay ji sank ci bëcc xalé yi ci marché bi dañu jaxalo gendarme yi di tuddu turam sank ñu yagut lo ko ñepp gis nañ ko mo dina jott jaay ko nekk lo mel ko ndago ki sama lo ñepp gis nañ ko amul ndam lu ma sa am ndam la gis de kanen ko ngeen waxtane nak ma jé par perdre mon temps diko waxtane dañ waxtane dama waxtane ñu ma amal ndëri nit tax personnalité man lima gëm moy le changement de mon pays man ci lolay taxam di ci waxtane mais pas koku non xalaat mo non ak ñom cheikh yi non dama né waxtane duma la may beul bi la cinq da ci won yu sundur né message man na baña sori ku nekk sa bop dal na le message ki nga am ki amul ndëri setané kenn duko may ndam ki la amul ndëri pourquoi nga koy waxtane diko tax ci plateau yi diko waxtane
defuma ko man defuma lol man dem jere ko ba defuma ko je refuse fi ngeen koy deglo ci emission ban jaxle grand waxal jam
ala no salat
ñi ngi lay ziar way
ko salat
naka ndogu tay bi mbab banti safon nañ
seno shohol
so gra yayi khousé
ah man nar lay la kene dama limay wax lepp la ko wax gumu olofan
yayi khous
nar lay la ko balay ko tontom
yayi khous jëm ganar de
fanu mu demé
mais sa gra naka fofu
way sante yalla
setan nga 4 avril bi
non mais écoute you know bamu juddo ba legi ma ngi doga jiss li et puis first même bi mané armé mané li mbusuma ko gis
nekkone nga armé
ya la wax ni yo mais ma sala fi wax en pourtant
non man kay ba nga dem jëlé yoonu souci di dem libi xawma bobu nga ma fi netali
waay mais bobu armé la jogé bamu jogé armé la dugg ci yalla
ah bon
ya
non man xawmone bobu
non bima libéré la dimbi
non koku jar nañu def ci émission spéciale grand ba ngay la veille ngay dem ngay départ ngay commencé
xam nga chaque jour mo wax la nalo duma xous ya tu te rappelles très bien man chaque jour mo nalo buma la waxé nalo duma xous ñu mëna ak way grand xousal duma xous de I know what's going on am nañu bari yu ma xam né nak duma xous yeah
deug la
samaay grand frère ak yop
ah bon
charme la non yeah
quartier
hein
maniko def nga quartier
manala man soy mbokke quartier lañ non ci nga deg ni daan commander au commandement yep fofu lañ joggé donc ko wax feñ jaruko am du xous samaay jarbaati nga won présidence garde corps you know mais yoy yeb jarou fous yalla baxna
lay
dal yeah mais anyway first 4 avril bu melni bu mu juddo senegal ba legi musuma gis lu melni et puis xam nga boy legi yow boy dañu deugru fi leg man boy taxawé ci touche bi maki rombolé ñaan sonko sok man dama né non non man dama tiit man fima tok barké alcorane karim non mais man maki rombi ñaan sonko sonko man boy 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 xana dañuy xaru moy comme boy da man estat ça coûte tout voyons non c'est pas possible non boy légui dañu déterlu maki dictateur maki dictateur yor sen bandrouli mais dama ci man manala man boy dañ may ci ta lég lég parce que li man musuma ko ñame you know non boy dañu jengu manala dañu jengu c'est sérieux yow maki dafa am problème xana xamo lolo am tali ni ragnaw
fenen fuñ ko defé won defulul 4 avril ñu sann len lacrymogène
non ban ñu def ko ñu sama ray ko yow ma ngi seen xawma far bu ngom xawma dof bo bu di kërëb kërëb yi hein ay na do ko bande bolé pouido ka na fata ko tu jëgël mo c'est pas possible boy nan ma ki nan sonko sonko muy rombi non 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 c'est pas vrai et puis secondo ngay wax que Idrissa xama man yow tu te rappelles très bien bañu musse wax affaire Idrissa nana la man I don't believe it Idrissa du nit deug ku na fekk la ci Sénégal dafa am lu fa xew yow parce que Macky dafa ñuko jappalé ci ñuko xama Sénégal ban genre nit lañ del defle del defal bo defale ni rek la ko
na teranga ji yexi
you understand yeah bu teranga ji ñewé rek nga la ko ak kum mëna doon duma xous nak
way grandel xous nak
duma ko waxe toujours duma xous non 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 parce que Macky dafa am ñu enfin you know buguma sorry parce que amna wax yo xamné dang koy wax am ci ay non ci jaruko li politique la mais Macky deugur fi dim deugur ci dafa am ñuko jappalé wala dafa am ñuko jappalé té ñuko jappalé bo waxé ñu né you know ñu wul la pour le décret man nak kenn mu dëkkal fan man gelo war la kenn mu dëkkal fan you know xamna ni mu démé ila nor fi la nawet né du sama xamna waaw problème bi non la Macky dafa am ñuko jappalé ñi ko jappalé da ngay waru bo tudon tay adilu tukki lolo tax deuguer fi gimbul deuguer fi mu def ko mais sinon non Macky du tapé am ñu jaar wax géré lu du géré non 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 Macky du géré Macky du tous xol ak gelawar yi mu japp yeb duggal ci kasso bi nga lan sonko di way lu sago wut fofu du fo wut tous demu fo parce que Sénégal dafa bari ngok duma xous duma ci ag parce que amna yo xamné yaradiko la waaw pat bu boko tuddé rek moy yone parce que man olof la suma waxé olof ñu na wax na musiba té pourtant waxam na musiba rek yeah suma xone Sénégal yi mel ñu na wax na musiba waxna musiba té pourtant mëna na ci jaar parce que man olof la yeah lol la Sénégal yi mel duma ci kous duma ci jaar buguma ci jaar motax Macky mel li mu mel Sénégal la leer rek joxal xaaliss jox leen ñu nopi kenn du wax la xaaliss bi duggu rek même bo neewul ci deug you know motax ma la baat bugu duma ci duddu parce que boko waxe am ñeneen ñoo ci laalale ci you know ñu dafa am ñu mel ak ñu yare waaw xam nga wax ju yag dafa ko mom
deug la
yeah man nak duma ci yag motax ma la toujours duma xous mona na xous han
yalla bu xous
parce que fi mané fugal lañ mo mënul mais jaruko Idrissa fekk mom lañ wax lepp dara du ci deug li muy def ak yépp ay politique la ay soble ay lola la du dara do waxu tous limi wax le man bam ko bamuy wax la ni man top wayo ki di wayo buma taxo kous wayo you know ilini sama du ditu dara limi wax dara de guru ci lepp lolo la dara worul daram limuy wax yeb ki do ayo mu nak wayo ilini day dara ilu du tous nada ninguna zero nitu dara waaw ay waxam du boko gem ñu law lu mu wax de lolo la fu mu ci ag lolo mo am senegal tan mu sa wax le dal modi bo
way 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 way
même batti ni mu ne di tej gor ñi di japp gor ñi di tej
amna fu mu ko wekk
du yoon
amna fu mu ko wekk de
waaw
fu wor
sama nijaay bu fi neewon waxna deug gu peur pagn barke alquranu karim mom bam fi neek abdou diouf dalen daan wax deug
wallahi
dana la wo ci cot nak wax ak yow neul mom du toroxal ben ki mais dana wax yow ci souf su fekke nangu won ak mu genn waxal mbolo ne len wax nak mom me nan yi lay def lolu moy yoon mais ku kay defati bu kere dara ba dara ko ko
wallahi mamadou
la bax malik lay wax
wallahi rew mi wedna
yalla nako yalla fayal
allah mamin
ku don mo wax na deug bu yag
dama
djegal nak
ken waxatu
dama djegal
ak ñe
yalla nako yalla fayal
ak ñe won deug
jajeuf ma ngi djeggul
jajeuf way alors fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé en c'est vrai de maki dafa am fu woro fu mu wéru ba am fitu def limuy def mënu ma comprendre nga gracié 800 et quelques ay satchaki ay bandé ki djel ay djel ay nit ñu am njariñ ci société bi ay docteur ay professeur di tecc satch kat yek tokh kat yu yamba yek loubal kat yek détourneur yi nga bayyi ñu genn ma affaire bobu la mënu comprendre quoi ben
ana wa mustafi bin mustafa ndax ñom xex bi nit ñi xex ñom bañ nañ ko ba ñom serigne ci li ñi bari ñom ñoo ci jël kenn woy ko capitaine ñom kesse mais ñom anu ñom bëgg dem bu bi bu xale bu jigen bi nekké ci assemblée ta mom lam wax dara nekku ci parce que nit koy wax da ngay wax deug man anduma mom format mom ta lañ ko def d'accorduma ci en tant que femme waye bimu taxawé wax lim wax sen seri donte jaaru ci tour bi waye wax bu egg dafa ko mom mais dañu jox bi fi yaté sen leader Moustapha Sy ak Cheikh Tidiane lolu mais dañu jox bi ni Moustapha Sy bi ko bi tejé ci jamono Abdou Diouf mais ñom dañu joxo ta téréwul bobu ñom amuñu won ben nombre tank ci assemblée parce que nak modi rappelle-toi très bien gis na li ñuy def ci affaire wu député yi man dama ne woon fi ci radio bi la ko waxe woon mané man d'accorduma pour sonko and ak ñi na demal bopam lu mu am jël waye ñoom ñepp ku ci nekk lonku nga ci sa vagon ci terrain bi nga xamantene sonko mo nekk ci bop bi nga lonku sa vagon ba mu dugalale assemblée ta moom téréwul après dafa génn ne leen doxal le sonko rek la mësa gis leader un leader africain bu ñëk di def politique di xex tayou li ngay def du pour yow pour ñeneen ñi xalu lu musul am ci Sénégal
wallahi
ñom ñep vrai. Alors Moussa Al Modibo, xam nga songo, xam nga Modibo 2019 xam nga Macky Sall and lon.
Hmm.
Ma 2019 yi. Ma xam nga lan mom andi ci songo. Xam nga déjà xam nga damay rahanté. Man dama man bima fi defante di xulo rek ak man damay defante man bëgguma ku kumay ku sonné dang may intimider man lolu dox ak man waye gis na kérok biñu interview Adi Sa pour la première fois ma gis ni ki waxul dëgg ci la commencé di dégg lu sonko et puis jëm dama am sama ben xarit ivoirien Chouga mom moma ci gëna touche mais bobo ak légui dama gissagul ben manam chaque jour rek dama koy gëna bëgg la ben femme ben dafa am ben mère texane bu nekkon fi dafa ma soxlu am solo ci Obama mune na ngeen fexé ba bu ngeen ko bañé bëgg bu len ko dëgg mune mom déretam de génération en génération ñom ay républicain do ngul lañ mune né cette fois-ci mom xalit Obama lay faram dëpp waaw lolu campagne bu sax sax la woon fi ci ñu lolu ñepp fekk nañ ko même chose nak lañu la xaw dunda tuti ak sonko manam chaque jour mu def rek mu nekk acte bu gëna noble bima wone man li yusu ndur na niku ñu dafa bëgg nguur comme mom peut-être bu ko yëkëti won dem and ak ñoo mais moni bo li mu dacc yëp li mu sonné ni nekkon impo et domaine etc def tous les grandes salles façon xaliss mu nekk mu gis ko façon corruption bu nekk mu gis ko ma diko suivre nak mais bu doon nguur kessé moko yëkëti mais gëm na ni kon sonko ñun ñak kon lañ ko yag sun ko waji dara nak parce que après ñu dañu continuer rek ci train de vie bref lool parenthèse la won wa Moussa Sidy Moussa Sidy alañu ñoo ñom anañu ndax ñom ba seen leader bi dalé xex ba légui malgré talibé yu bari li ñu am assemblée ci ay député wutu ñu ko am sonko leen ko may kon bu li taxawé di faga do sonko war nañu genn seen capitaine bi fété té kanam ñu xex population bi ndem jalla ca nak ndem ji xam nga lolu olof ñoko mom ndem li ñuy wote deug la ci ñom ko dekk bi mo lan arrangé wala dañu bëgg fanu man je me pose question jay je veux savoir I really want an answer ñom anañu ak ñom ni ñu toll ak sécurité bi ñu andal Moustapha si c'est peut-être la personne la plus sécurisée au Sénégal ñu bari xamuñu lolu egg ci mom ñombut ñom ñoñu waron nañu buñu xeyé saw ko bëgg dara ñu utiliser même sécurité bobu ñu sécuriser sen doono khalifa bobu capitaine ñu and dem ba ci ko songo sécuriser ko lolu mën na nek pourquoi ñom defuñu lolu parce que nit ñi aussi buñu bëggé réew mi jax vraiment dañ koy waxtani dal mais ñu waxtani ko nak ak honnêteté mañu bako mañu bako ma xam man motax duma joru ni ndax man dama dul terre juvertée dafa am ben malhonnêteté intellectuelle bu nekk ci beaucoup d'entre nous may lolu ana wa Moussa Sidy war Moussa Sidy xam na non lañuy woy ana ñu ak ñom ñu tollu ak ñu mënay mobiliser ak ñu mënay doole ak ñu mënay xam ci kilifa diine yi kër yi lu ñuy lay rek ñom doom ñoo tooy seen doomu serigne capitaine mais capitaine kay da ngay gën ñu problème
ta xalé bi
ya quoi modi ya quoi pour juger di barrière ya quoi
ta xalé bi
oui problème encore
mi ngi la ko soural père sour go xamné
wa di fay dali ka boy xana gisoo ko ni son xamné ka boy mom kay mom guerre kat la na gën and ak délégation ni gën parce que les chefs ça engage tout le monde et nul quand nul n'est à l'abri ken du mucc OK ken du mucc ñoñu ñepp ko ci am ko sa jabar muy accès dang koy gënné ci réew mi kañ lañuy tok ba ñom suñu jigen ni jusqu'à présent sur 6 femmes qui accouchent deux dañuy gagne placenta yi di dem ba taxé kañ lañuy lindi lolu suñu réew mi ala sëriñ fi lañu gën ma ñu noppi pour toujours nak wala la gën wax ñu té do xatna Sénégal xolal bo ñëwé dëgg xam nañu wax dafa réew dafa sañ wax citoyen général ñu né day walé wu bo ñaké fayda ñu né la fa baax ñom ñun suñu lépp contrôle bu lañu utiliser so bëggé lu baax nekk ci sa bop ñu né day jaay dor OK né la xam dëgg ana capitaine ñu gënnu na gënnu gën la gën gën dég na kéro fi grand cham wax lu am solo rek ni ko tare tay ñi and ak sonko ñu bari Macky Sall lañu dikki lañu andalon nous tout Macky Sall. Mais effectivement, même si on peut pas Macky Sall en dehors, il y a rien, il n'y a rien contre Abdoulaye Wade. Tout le monde, il y a beaucoup rien refus contre Abdoulaye Wade. Tout le monde, tout le monde. Alors, les deux. Waye amna ñoo xamne bu ñuy xéxal diiw dañ naan diiw lañuy xéxal buñ ko ragal wax buñ ko bayé né paré nañu uti lenen parce que rew mi kenn momuko ñun ñoko mom amna ñoo xamne ay ragal dé doon ñu ragal goor du jigéen amna askan yo xamne ay ragal nekk ñu hmm atam do lay dëgg
hmm
ah
deug la ben
na baye ben merci nga may mama wax merci beaucoup
non c'est pertinent parce que man lim ci yok rek moy liste bi nak guduna moy liñu wax rek c'est à dire le système est infiltré système foko nat rek wessu nak c'est que ku ci nek yaangi sam sa intérêt bop
deug la
xol intérêt général. On ne raisonne pas en termes d'intérêt général. Que tu n'es qu'il y a un sambal qui a été fait. Et je vais vous dire que c'est un bon travail. Je vais vous dire que c'est un LMD. Si vous avez passé sa licence, vous allez inscrire pour master. Master, vous allez sélectionner. Les gens, les étudiants ne savent pas sur quels critères vous allez sélectionner. Et puis, et combien de nombres vous allez par année ou alors par semestre. Buñu paré ñi nga xamné ñom lañuy sélectionner dégg na amna ben promotion bo xamné deux ou quelque chose entre deux et six lañ ci jël buñu paré ñi ñu jël lañ ñandi wo ci ginaaw né lañ amna ben master bo xamné c'est payant 600,000 ñi lañ kay félo ci même système bi lañ ñi nek c'est yow Modibo da ngay ñew na valider sa licence nara jall master ñi né na am na muso cartouche am nga moyen tu travailles bien ñeu ne la no ci n'est pas sélectionné sur quelle base de critères tu ne sais pas tu ne sais pas légui ma dem ba sam ben wo ma ligué parce que man ci def investigation pour mon ci abdou bu baaxu baax maneko mais légui au niveau de mon mes grands, mon cher Ante Diop, comment les gens ne se posent pas la question pourquoi Nari di jall buñu karouché buñu paré dem service en deuk mon ma xamoul tax dañ ko dédé même parce que Nari dañu génné xaaliss bu waxtan ñi fay xamou buñu ñu ngana yow am nga ci cheikh Ante Diop mu génné ci un master en tel wala am nga un doctorat en tel na delu mar diplôme bobu la ci lay permettre lay ubil ay porte qui va pratiquer ton job dans le job même. Ce n'est pas diplôme du mot, mais le job expérience. Mais si tu as expérience, tu as expérience. Et j'enlève pas leur mérite intellectuel. Ils ont le mérite. Mais ni le mot qui m'a expliqué, c'est un étudiant. Mais ni le mot qui m'a expliqué. Les gens France, il y a des frais d'inscription. Il y a ce dossier. Il a fait des frais, il a fait des frais, il a fait des visas, il a remboursé. Il a fait un système chaque. Il a imposé le boulot ambassade. Mais nous devons faire des affaires chaque millionnaire, mais frais, il a fait des frais. Donc, oh. le système, c'est de l'arnaque à tout niveau. Mais moi, je suis étudiant, mais qui est en train de créer des explosifs à retardement. C'est-à-dire, s'ils se font arnaquer, ils se font arnaquer. Non, ils sont colériques. Les gens, soit tu vas dans l'arme, soit tu vas dans l'enseignement. Je suis là, elle a une moyenne de 5.
Oh,
c'est il est. Mon comme boy, jamais. Il doit pas nous, mon grand fils boy. Problème moi, il veut enseignement, il veut job. C'est pas des gens qui font l'enseignement par amour, qui le font par défaut, parce que c'est des chômeurs. Amour du gars, amour du coeur, amour du gant, madame Langamou. Donc nous, bien mais boy là, mon boy, il veut partir de Alpha Baby, mais beaucoup cela a agi la moindre différence du chômeur.
mais Modibo, voilà dans la situation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire l'éducation zéro. Mais il y a un système d'éducation Bouba. Il y a un moyen de gérer jeunesse. Nous préparer la génération future. Ils peuvent faire le discernement entre ce qui ce que c'est que le développement, ce que c'est que le progrès, ce que c'est que le l'obscurantisme. Le développement, dans un premier temps, c'est un état d'esprit. Le socle de tout développement, c'est le système éducatif. Pourquoi on est capable de raisonner dans une radio? Comprendre les petits plateaux, les radios, les nets, et que chacun réfléchit et pense et fait le discernement entre ce qu'il pense et ce que l'autre pense par rapport à un sujet bien déterminé. L'eau, le choyeurek, du monde. Da fa am ay étape yi nga fa dañuy dougu chaque enfant dem jangi dar dina ñu dougu école dem cycle primaire secondaire et universitaire bo paré mu dougu dans la vie active ngay liggéey xamné amna lo xamné jangal nañ ko école mais amna lo xamné mbéd bi mo la kay jangal amna lo xamné ci liggéey ay ñi am expérience mais Modibo ces jeunes là ils sont laissés à eux-mêmes pendo lu mu wax am solo. Quand tu es honnête, quand tu es véridique, quand tu es intègre, souvent, beau dégât de qui n'y ça va être métier quoi, ça va être un mot à de mon mourir, ça va être un métier. Parce que rien n'est souvent dit, beau ramener, beau aïe détail, beau voir qui dit, et tu es focus qui l'a ramené, mon mot, il est intéressé, à l'inga ramener, c'est la nec. Beau de haut nom, pour nous, tu es bizarre, quoi. Mais quand tu parles sur des gens, ils dorment, surtout le monde dort, tout le monde dort, des triangles, des taux. Il y a des gens qui sont là, ils sont derrière, ils sont là. Ils disent le monde, ils sont là. Voilà aujourd'hui. Et on prend des contre-valeurs pour en faire des modèles. Le plus grand des contre-valeurs, c'est le modèle. Buñu arrangé ñu dem jëli ko ben mu ngi doon wax ana ki les mustarshidin xaw mais ana jamra ana sammi jiko yi oustaz Aliou Sall bala mu doon duggu conseil économique et social mais amul lu mu doon wax lu ne mu ko doon wax en termes de cohésion sociale ak yoy mais bu mu duggé rek man personnellement bu mu duggé rek la nga jëdé. Mais comment les gens ne disent rien. Mais quand il y a un yorseïbet du rôle, le comportement parle de lui-même. Diego, il y a une technique qui est en analyse. Mais il y a une autre chose qui est en train de se faire. Il y a une autre chose qui est en train de se faire. Moy bo da ngay dem ba xol kenn dañ lay dënk administration nga dem ba japp yaak mom yefu momel la administration ñeu nomé la mo xam consul nga mo xam ambassadeur nga mo xam directeur général nga mo xam ministre nga mo xam mais yow fu ñu tek dañ kay def momel nga fënte ak nit ñi le citoyen bo xamne am na ci droit nga xañ ko droit yoy parce que ya fa ne te bokku lañu gis wala bokku lañu côté bi ngeen far. Ça n'a rien à voir parce que l'administration c'est quelque chose de neutre. Macky Sall day dem, Diakara day dem, Massamba day dem, Mademba day dem. Mais administration bu def day dess, lool moñu bolé ñun en tant que citoyen sénégalais. Lool lañu bokk. Ça veut dire le consul qui est là ou l'ambassadeur qui est là. Ambassade bi momuko, le service qui est là-bas momuko. Mom day dem bayiko, c'est pour les Sénégalais. Les Sénégalais ñoo tax ñu tek ko. Kon mom l'information faut wara jox sénégalais au même titre et au même degré sans partisan go xol ki fi la far wala man ci parti bi la bëggo né mais aujourd'hui ñu nekk ben situation bo xamné tout est à l'envers lo wax rek baye lu bëri à cause de la politique et pourtant la politique c'est quelque chose de noble. C'est la politique qui organise ce monde. Mais la politique, ok, d'accord, on va avoir une lucide.
police ko koy def dafa waral lucide dafa waral lucide nit noble la man je suis contre le fait que di non man duma def politique non même chez toi tu fais de la politique ni ngay gérer sa salaire c'est une forme de politique puis aux États-Unis il y a des jobs yo xamne buñu defé background check nga am ay dette tu ne peux pas satisfaire tes dettes on ne peut pas dañ na nane yow si tu ne peux pas gérer tes dettes personnelles yow comment on va tenir la dette de tout que tu le gères la dette d'une nation comme nous gérer ces affaires bop nan lañ lay bënké réew wala lay affaire réew wala ko Sénégal ak Afrique ni ngay gis ko xamné xoyul gontul mënul topoto ko amul mbar amul nguru nga ñeu dégg ko ministère qu'est-ce que tu vas attendre de ce gars ben bo xamné ci bop ko la doon nek di tux ay cigarette sa dañ koy tuxul ma ñeu top ben politicien di yuxu mëna xatraay mëna xex mëna yuxu xam nga indi ay nit ñi xey joxo ministère mais qu'est-ce que vous attendez de ce honnêtement honnêtement mouri on est dans un pays où yow pour ñu jox la poste yow tay mouri wo buñ la baye dem woon tay mune la mouri wo dam la bëgg nommé tel poste yow commencé nga jax yaangi xol yaangi fouyé sa passé pour xol fan nga defay pecte parce que souba da ngay dem tok congrès ni commencé la tout temps bi après la li nga xam ci li ak poste bi wala ñi lay valider wala ñi au Sénégal dañ lay no fekk la nek chômeur certificat amo ñeu jox la yow nga dara diriger ay kangam yo xamné c'est des maîtrisants c'est des doctorants c'est ça fausse le débat
ouais
ça fausse le débat moi niveau ñun amen fon borom bi japp ci ya
mais ben ya ta la borom du mom amna yo xamne da ci croiser les bras taw du setat ya ta lolou kala
non comme ñun dañ jël lepp wéku ko ci yalla kay do wax ñu né yalla bax
wa mais mom yalla kay limu wax leer na dina ci japp bu ngeen ci jappé yeen ñi mu concerné néna du changer condition au peuple fek peuple bi décidé wul changer condition yalla ngi ci nu bir
xamne dafa am lo xamni tout temps dama koy wax nit ñi diko ki mais nit ñi dañ koy wax dañ na no yeen ngeen nek fofu motax mané ñun fi ñu nek li ñi wax Macky Sall wa mané buñu bëgge même chose lañu wax Joe Biden parce que nak wi ñun dafa ñu ci ay affaire hors la loi dé ñun li ñi def ci c'est permis manam li ñi wax Macky Sall mu duñu refulé même chose lañu wax Joe Biden buñu nexé ou même pire comme nako ben waxé parce que xamna lutax fi dama do deuk bo xamné nit ñi dañuy xey duñu lek duñu naan ñun à partir de 15 ans 16 ans dañuy commencé out liguey manam ñu commencé am li ñuy wax CV di jang di def sport amuñu temps c'est une société développée xamna société likoy développer lo ñom dañu ko xam manam nit jot bu beuri waru ko mom même fi so gisee tuba bi sen dom yi amuñu temps motax yenn yi bay duñ ci dugg amuñu temps by the time they get home ils sont déjà fatigués benen bi fi du ndeuk bo xamne dañ nan nit ki do wax sa xalaat donc ñun li ñuy wax ni ci amerique gi mën na am bu doon sénégal du mën na am sax lool sax force la duñu ko wax parce que sénégal loolu xewu ko waye gis na même tuba bi nga xamne day sol jupom fi def yaramu neen sol ci am ay plage yo xamne plage yaramu neen la fi amna ci LA mais même tuba bobu def yaramu neen ci plage LA bobu bu jogon pour dem makka dañ ko nan makka loolu amu fa konté nit fu mu nek da fay follow the rules at the regulation loolu moy nit loolu mo li dox non sama bir keur bo demé yow du dox sa bir keur waay la seconde où ma floré yow sa bir keur dama wara respecté fofu la ko xew
deug la
donc buñu foné ñun dañ fi nek parce que ñu ngi fi ñi wax dédé ñun ni lañu yalla bindé alors buñu néwé fo xamné dëkk bobu du dëkk ñi ci tékkiwul dara buñu amé opportunité woné suñu personnalité dañ koy woné waxna la bala ngay xam sénégalais muy fayé ku lénen luul CFA té ngay xam dëgg dëgg personnalité sénégalais
wallahi lay waxon
nako ñun ni ñu melni ni lañu ako hanal
lay waxon nako néna sénégalais bu né am nga ñëk
wala mo nok mala yo ci sha
maniko kon de man warna ser
mais c'est juste pour dire que né nek ñu fini rek wax breku ñu ben lo li ñu wax Macky Sall buñu bëgge dañ koy wax le pas buñu bëgge dañ koy wax le président de la république des États-Unis parce que concept yi duñu ben dëkk yi duñu ben fi nit ñi amuñu temps parce que société bu féké joxuloko mu lé joxuloko mu nan day sey tok day am temps so gis ay un jeune avocat de 35 ans mëna ñëw tay parce que mëna diriger le Sénégal yëngal Sénégal parce que fofu il faut ñen xamné ba mu amé 15 ans ba légui ñu liggéey parce que dafa nekk dans une ko bénna no xalé bu ndaw mëna len bayi len wax xalé bu ndaw Sénégal da ngay gis ko am 45 ans def bopom xalé parce que effectivement li tax doomi adama di développer psychologiquement en tant que être humain yow defaguñ ko ci yow tu n'es pas responsable musulo liggéey musulo diriger musulo gérer sa jang sax amul jëri donc effectivement peut être yow ci niveau bobu nga tollu on est d'accord mais ñun tam réalité bi ñu dund fi mom lañ ci lool rek ñu tok fi allo la ça diko waxtane
deug la
bu fekke ni ci dañu japp ne ñun dañuy ki dedet li ñu def ni waay wax deug yalla rew meñu ko may nak man suma demone Sénégal buñ ma woyé ci invité ci Sen TV am na xal duma wax ci rew mu may rew mu may mayu ko
non mais tu as raison man amna ay amna ay yone yuñ ma bëgg invité télé man len man waxuma
yé dang fay def wax doyebul nak
ndax té liñ may garantiel fi ni Amérique duñ mako garantie Sénégal da ngay wax bari génn sa
way
ñu ibi sa kabab man li nekuma ci gam yoyu
té na fa livre l'être humain il faut être libre madame liberté bi ci ñëk am bi ëpp important fi mom moy premier c'est constitution moi première c'est premier amendement lolu ñu wax c'est le bon moi liberté ouais liberté d'expression nit mëna wax xalaatam
man
la moori bo diplôme yu bari diplôme yu bari xam nga lu ko ëpp importance djub
wallahi
gis na la vie du prophète moy dundu doomi adama bo mën di gis ci terre bo ci tan ko rek doxal gis na biko suñu borom bi andé motax ñu sak ñepp nak pañu nda julli gi ba 40 ans wax ñuko ikhra dañu defal ay jikko konté diplôme ak ñang mu reuy jikko ko solo fop
té ñoo
da nga da ngay gis ku yoré diplôme yu dul jeex jubali malhonnêteté motax suñu rew mu taxul on do ay diplôme ñofa manké dé dañoo jubut diplôme yu bari jubba ko ëpp important fouf gën nga fi ñi créer les choses les plus grandioses et buñu sax ben niveau d'étude bi
wallahi
kon dañu jup nit boy wax dara na nga jup et il faut pas être méchant on est ben méchanceté biñu am entre nous société sénégalaise tamit modi faaw ñu bayiko
mais xam nga affaire bi sax normalement ñun di woté 90% musulmans heure bi waron ni ñu fekk luy caractère rek ci joggé ci ñol mak rek warna ne ci ñun waye dafa dara ñun dañu nuroowul dara ak ñol mak
dara nak
yémeul
ak mo xamné un jeune dafay genn nañ leen jamm yalla ta baye jamm nit ñi ñu ma poté lool Sénégal rek la lolu même chrétien yi d'accord nañ ci lolu nit waro jamu ni da nga wara jamu yalla lolu la wax ni bu ko reuy dans un pays musulman ben bismillah
mais ten li nga wax dafa extraordinaire parce que xol Obama bañ koy fal fi mais nit mu ci bari ni di la wax ni ki xalé la wala xama ila encore le temps mais ñom ñi ci bari dañ doon exalté de joie parce que nenañu xalé la nenañu noir bo demé en France Macron mi nga xamné tubab la bañ ngay xol partout dans le monde les jeunes sautent de joie parce que
c'est un gosse, c'est un jeune de rien du tout. Mais pour le même exemple, pour le même exemple, nous avons en Afrique, non, dangereux. Non, par exemple, beaucoup de gens, par exemple, comparaison, mais par exemple, Obama, ben mandat sénateur, le Moussa Amdiakhlo. Donc, mon gars, il a eu un homme d'État, il a eu un homme d'État, il a eu un homme d'État. Ousmane Sonko, si on parle d'homme d'État, ça y est État, on est que dans la fonction publique, gérer l'humain, impôts et domaines. 15 ans, nous serons les deux. Mais l'homme, vous n'avez pas l'homme d'État, vous allez nous l'homme d'État.
Coco Julit.
Wallahi.
Coco Rambouti. Li boy sénégalais bokoy magal sax ñu lay kekkanto bokoy magal sax
ma mu dekk ci sanu ko ma mu dekk ci sanu waay ñoo
no ko gënte mu ñu yow moori boko mag ma la ko yow da walay bo ko la ko mo reta ni mënumi ila la voisin manako mo mag ñepp ko yow moori boko mais comme que les retan mais il vieillit pas parce que mouri dara tayu parce que yalla mo do lolu man wéni la caro yow moori boko mag dama mété
dañ koy magal rek Aben
dama ragal na mangal ko ñu la do dugi do ga
Senegal lu leer ga wax
ma tay alen
ñu dugu aéroport ñu la yow ya doon charte way dugal couloir bi
lolu crime la ko di legui ni mais crime la ko effectivement ben crime la mom
crime la ben
waaw il faut que des fois nous décompresser quoi sinon rek affaire bi crise cardiaque la crise cardiaque la ñu yëm au nom de Dieu
ni ni
لأجل صلاة العيد فراى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله تزوجت بغير أبي فأخذ